سورة التين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعض بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سورة تین مکی صورت ہے. مصحف کے 95 و نزول کے 28 پس صورت دروج نا نازل شعر دعوت کی صورت اس بات کا توحید فعدل و صلاطا اور تشجیع الگ تبلیغ مسلط توحید ہم ثابت اور سرا ددی مسئلے تبلیغ و بیان باندھے تشجیع و بہادری بڑھتے بہادر شولا مسئلہ و بہادر اور سوا ربر تری سورت مختصرا مخصی سورت کے سورہ انشراح کے انشراح صدر بیان شو کہ ماں تاسینے کے ساسینا دا قرآن دا پارا چلو کرے گا اور دیکھی میں ذرا اللہ قرآن چھو لے عالم نشاخ لگا صدا ندی سورت کے اس امثلہ پہ شئی مثالنا دا وقل کو چپجین کے کوشش کرو کوشش کرو دا اللہ دین بیان کرو دا سلو و مشرام تذکرہ بلا وجہ مخی صورت کے اثبات در رسالت اور تشریع نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوا اور شان اور مقام نہ پیغمبر بہن صورت زخاکم اور صورت علم نشرح کی نو پتہ رہا ہے پیغمبر کا مقام نبات دا شان اور دا اثبات رسالت نبات دا اللہ مقام بیان ندی صورت کے اثبات دا توحید اور پاغیبان دا ادلہ پیش کر در رسالت سرسر توحید منلم ضروری ہے بلا وجہ مکی صورت کی ویلی پیدا فراغتا فن صب کلشی دا فرض عبادت نا فارشن فن صب بیا دا اللہ دا دین پر رسول کے جان خس کرے گا یہ مانا بکے دام نو دی صورت کی تشجیع ورکی پر رسول دا مسئلے کے جان خس کرے کول غیر مسئلہ تبلیغ یعنی مسئلہ توحید اگر مسئلہ کم مسئلہ ہے چیزان کی کلی کو مخلوق میں وصل او دفر نبار پائی چیزان کلی کو کرو ادا مسئلہ شا علیہ اللہ بی احکم الحاکمی مسئلہ دا توحید او دا حاکمیت بلا وجہ مخی صورت کی دا کامل انسانان ذکر شو کامل انسانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ کرام ذکر صورت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی و حال اور تبان و سر امت صحابہ مراد نمک کی صورت کے دا کاملین و ذکر کامل و انسانان ندی صورت کے دا انسانیت دا تکمیل لپار اصول خی خدا کمال سڑی دا بسر چی وسا حاصلی دا انسانیت دا تکمیل اصول خی کمال پدی رازی چھری صورت کے بیان کی انسان پدے کامل کی بلا وجہ مخی صورت کے تیزی ورکڑے وا پر دعوت چھدا مسئلہ براتے ہیں پیدا فرا سفن صوب و الہ ربی کا فروا اور سورہ زحا کی وام ما بنعمت ربی کا فحد دے سی دا دا اللہ دا نعمت چھ توحید و قرآن میں دا خلق کا بیان کر دے زحا اور صرف اظہار اول کی پیدا فرا سفن صوب ذریعہ مسئلے بیان با نظام خط کرے گا اوپر نو مخکی صورت کی تیزی پا دعوت وا نو دی صورت کی مقصد دا دعوت مقصدی مسئلہ دا دعوت سرا مسئلہ دا توحید بلا وجہ مخکی صورت کی ذکر دا دعوت وا نو دلتا اشارتاً حال بیانی دا باب دعیان او پا ذکر دا مکان او مراد تبا مکینوی باب بزرگان دعیان دا توحید آئی تذکر کئی دائی غنتے پا بہادرے دا مسئلہ مخلوق تورا کوا امتیازات و خصوصیات دا صورت صورت ممتاز دے پا ذکر دا مقامات مخصوصا مخصوص مقامات تین زیتون توری سینی حاضر بلے دمی بلا وجہ صورت ممتاز دے با اصول تکمیل انسانیت دا انسانیت کمال او تکمیل بسط راضیہ اصول بیانے بلا وجہ صورت ممتاز دے با ذکر دا خلق دا انسان چی اللہ وی پیدا کرے میں دے فی احسن تقویم خائصتا جوڑا او شکل و صورت فدی الفاظ سر بل صورت کی نشت بلا وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دے خبری چی سم مرادتنا اسفل ساکلین بیائے اسفل ساکلین ترسم نئی معنی مقبل دے کے خدا الفاظ بل دے پدی انداز نشت بلا وجہ صورت ممتاز دے پا مسئلہ دے توحید او پا مسئلہ دے حاکیمیت چی علیہ السلام بے احکم الحاکیمیت حاکیمیت اعلیٰ با صرف او صرف دے اللہی دے بلبنی حاکم دے صورت خلاصہ ہے پا صورت کے دو طریقوں سے زمین مشایخ دے حاصل ہوئی خلاصے ہوئی دائی وجہ دادا جیو کو صورت کی ہوئی اس بات دے توحید دے پدل آئے دے اور دن تشجیدہ پدعو نو دو اندازے کی دے خلاصے جوڑے دے چھ توحید کا رچوڑا ہے نو صورت کی مسئلہ دے توحید بیانے خدا دے توحید بآخری آیات کی علیہ صلی اللہ علیہ احکم الحاکمی دعوے پا طریقہ دے نتیجی روئے از قرآن طریقی کل دعوت سر کی روڑی نو دلائل ہوئی اخیر کی نتیجی رو بچ لکا فاتحا الحمدللہ دعوت پائے دلائل ہوئی اکن آبود اکن سائن بطور نتیجہ او کل دائی چیو کی چھ دلائل اول روڑی ہو وغا دعوت آخر کے بطور نتیجہ کی لکا دی صورت کی توحید اخیر کی روڑی نو مسئلہ دا توحید پا آخری آیات کی دعوت توحید او سر کی دا صورت بدری کے اسم درائل جو میں اس بات دا توحید میں ہوئے کئی فا عدل و سلاسو عقلی نقلی وحی درائل تین زیتون توری سینی درائل نقلیہ حاضر بل زمین دلیل وحی اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دلیل عقلی توحید اور بیا تقویف منکرین توحید سے چدا مسئلہ نمانی سم مرادتنا آج پر اساسی نہیں بیا بے جہنم تورسو چی توحید یو نمان او بشارت مواحدینو دا چی دا مسئلہ دا توحید یو منلا نو الا اللذین آمن و عمل الصالحات فلهم اجر غیر ممنون او بیا پدی باندے تفریقی آغا روز دا جزا چی بیا یو رضم شتا چی دی دوار رضم دا پائی تی جزام ور کولشم ہما یکذب کباب دیتی اگر مخاطب و منکر دوئی چی اثر بیا سشے لے چی تی پا دو دین دین توحید باندے یا دین دا قیامت پا رض باندے دا انکار قول دا پارا مادا کرے ولی دا قیامت نمائے او علیت اللہ بیا احکم الحاکمین سر دعوت توحید یا صورت کے تشجیر پا دعوت پا دعوت مانے تشجیر و بہادری ورکے چدا مسئلہ پا بہادر ہوتا اور ددی مسئلے پا بہادر باندے رسول وفا دا زور تاریخ نا یو سو بزرگان تھے ایسونا پا بہادر رسول وفا تین ابراہیم علیہ السلام صاحب دي زيتون صاحب زيتون عيسى عليه السلام توري سينين صاحب توري سينين موسى عليه السلام وهذا البلد الامين نبي عليه الصلاة والسلام جي سونا پا مشاقت و پنرطوب دا مسئلہ رسولی دا نو دا سلا مسئلہ تم پنرطوب و رسول او سورت کے بیا دا تکمیل انسانیت اصول بیانے نو اصول دا تکمیل انسانیت کے اول ذکر دا آغا اشخاص ہوتے چھے کمو کم پا انسانیت کے کامل کریں صاحب تین صاحب زیتون صاحب توری سیرین و حاضر بلد امین یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او دا مکہ والا نبی علیہ السلام دا خلق کچھ دی پہ انسانیت کے کامل او بیا دتین ابا دا تکمیل انسانیت اصول خیل خانو کمال نے انسانیت پسر آج اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات چدا دو صفات تک ایمان دا توحید و عمل دا شریعت و دا سنت او بیا دا غیر کامل انسان تذکرہ پہ چھ غیر کامل کمال ورکی نشت دائی تذکرہ پہ انزم آیا سو مرادتنا و اصفال ساتھی دی دا غیر کامل خلق رہ دی دا خپل تکمیل دا پارا حوصول نوی خپل کری توحید و سنت او بیا آخر کے مسئلہ دا توحید دائی وضاحت دا اللہ دا حاکمیت علیہ صلی اللہ و بی احکم الحاکمیت والتین والزیتون والتوری سینین وحاد البلد الامین دا تین انذر توی انذر کو پیجا نہیں کن کنا نا پیجا زیتون زیتون تو منگم پکتو کہ زیتون ہوا ہے سو کو تو خونہ ہو خونہ خونہ را او داغی دانہ را تاہ دانے نا تیلو زیتون تیل ورکا ہوئی قیمتی بوٹی رہ قیمتی شہر توری سینین نا کوئی تور مراد دے دا موسیٰ علیہ السلام دا وحی دے ہر بلد امین نا مراد مکم وعظم را دا نبی علیہ السلام دا وحی مقام دل تدا ذکر دا مقامات ہو لے مقامات کی مکانات اور مراقب مکین لے ذکر دا انزر زیتون کو رسیرین حضر بر زمین دے کو مراقب اور سوگی چیدی ذہن سرے واسطہ و تعلق دا انبیاء علیہ السلام دیتا ذکر دا مقام مراقب مکین دے نوکین یا تا یا گوارے فمسئلہ دا دی توحید باندے چی علیہ صلی اللہ و احکم الحاکمی فدی دعوی باندے دا دلائل بھی کن نو وقتی گوار صاحب دا انذر دا تین و صاحب وقتی نے گوار صاحب دا تین یعنی ابراہیم علیہ السلام و زیتون او صاحب دا زیتون یعنی عیسیٰ علیہ السلام و توری سینین او صاحب دا پرقیدون کی میوادار بات توری سینین کوئی تو یعنی موسیٰ علیہ السلام و حاضر بر الامین او گوار صاحب دا دیخا الامین چے امنوار آلے مکہ معظمہ یعنی نبی علیہ السلام دی گوار سمانا دا دی دا وحی گوار چے دیو تولو تا وحی دا دیشیو چے علیہ السلام بے احکم الحاکمی دا اللہ دا حاکمیت اور توحید مسئلہ تین مال تاریخ نا سنمونی خی دا پارا دا تشریح و بہادری چھ دے ہفتو سنگ کار کرے دے دنیا کی تین صاحب دا تین انذر وارا مقام دا وحی دا ابراہیم علیہ السلام وارا ابراہیم علیہ السلام کا چی کم زیتا کم زیتی وحی کی ادا انتا انذران دیو ذکوات اصاب دی تین ہوئی مقام دا وحی ہو دا انسان دا ابراہیم علیہ السلام اور تا دیر پارا گوا کئی چی اگو گو رہا دعوت زندگی دعوت دعوت کن دا مشقت ہو ابراہیم علیہ السلام کل کل وطن عراق دے عراق کے باطل او باطل کے اور نظر ابائی لا کر اور ابائی لا کر خدا اللہ نے توحید کا پارے اکثر چلے وطن پر خیلے دے انزرام اکری وطن تا چلے شام تا چلے دا عراق دور مشقت او بیا دا شام نے پلی او خدا او بچے را آران کر پسول میلا لرے مکم و آسمان بے آب و گیا دے کے پرے خود دا اللہ دا دین دا اشاعت کا پارا ندائی آساری بکی دا اللہ دا توحید کا پارا اور تغوطان گل کلی وطن نجودا کو دا بادشاہ مقابلے اوپرا خدا بچے دا زن نجودا کو دا اللہ پا حکم بانے اور سونو پا نرکوب کار کرے رہے میں دغت پا نرکوب کار ہوتا تھا دغت نرکوب کار اگر تو گورا ادا اللہ توحید مسئلہ سنگا بیان زیتون اگر نتین مراد پہ اگر تفرگا اگر ہجرتگاہ کے ابراہیم علیہ السلام وہ زیتون اور ہجرتگاہ کا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام زیتون اب ادو چکم دے کے زیتون کو نڈے رکھے دے شام کے بیت اللحم دادا ابائی علاقہ کا نہ ابائی علاقہ تو فلسطین کے بل دے ہو کل چ پیدا کی یہودی بادشاہ دادا دادا مور دا وزر ارادہ اکرا نمور اگر کے بعد اشلا آغا دا انزران دا زیتون آغا علاقے تلاغا کے پناہ آغا از تلویشو والد وطو وطوش نو گور راغا آغا مشاقات سونا پناہ تو وہ تکلیفی مسئلہ بیان کرے رہا اور چی بید اللہ وطنبوت رکو مسئلہ شروع کرا نو بیام یہود پر خستنا دا مرگا دا شہادت کوششنوں کا اللہ کے برسی جو خدا اللہ دا توحید مسئلہ پیشنا سونا پناہ تو وہ بیان کرا اور پوری سینی تور ویلکی جی تک تور دا شینواری دا وجہ چی تور شی دیتا تور ویلکی جی اگا غا شین غا چی دا شینواری دا وجہ نا تور کاری دونا ونی بوٹی پی اور سینی یا پرقیدون کی تور پرقیدون کے غا اور یا سینی ویلکی جی میوادار آتا چھے صرف اونا پیلی بلکہ دا میوو ہونیم پیلی او دا وی پا آغا علاقوں او آغا ملکنوں کے غرون ادا سوی چھے کم کے چشمی ڈیری اوبڑی ری وغیرہ یو خس پی رغن کنیت پیلی نپی بوٹے نپی ونائی اس پیلی او سا غرون ادا سوی چھے آغا تکشمی دا مختلف و بیاغانو دا مختلف و وقو دا مختلف و بوٹو او میوان دا سمنکنو کی چونکہ دا علاقہ دا شام دا اکر سب او شادہ علاقہ دا تکشنا دا موسیٰ علیہ السلام دا شام دا موسیٰ علیہ السلام نو کوئی تور تو توری سینین دا دے وجنے میں لکی گی خدا ہر اگر تو یہ لکی گی چی شیوی برقیدون کیوں میں ودائی خدر تک مراد دا موسیٰ علیہ السلام اگر سفرگاہ مراد دا چی موسیٰ علیہ السلام بہتا سفر کرو چی کلا اول وحی ملا گئی دا نقبل قدر دا باران شپا یوازی صرف یو غلام و سروا دا ولادت دا بچی وقت او لرن رانی دلی دا انی آنست و نارا ما لرن رانی دا لا تو کشیوا زم ان کسو خضی توئی کور والا تیزل تکین ہے زم دی رانا طرف تورزم یا خبا لا پیدا کم معلومات بوکم چلا مستر تا کم تلی را او یا بدئی تو نور سنی اور کروت چک براورم کر چتا سپی گرم شے اچلا خبر ابل شانوا حکم دا اللہ شو خض بچی پریدا اہل آیان پریدا دا اللہ حکم موسیٰ علیہ السلام تورز دا موسیٰ علیہ السلام تے حکم رسول اللہ فرعون تلاش نو موسیٰ علیہ السلام فدو کوئی تور بانے دا اللہ حکم ملو تو اولا ادیاو بار بار دے لرا سن سپرگاو دا موسیٰ علیہ السلام توری سینی مطلب دا غدا مشقت گوارے دا غدا مسئلے دا پارا محنت گوارے چاہا پیدائش نوارا تا وقاتا پورے تولو مرد مشقت پیدائش ہو تو ظالم جابر بادشاہ بچینو پر غسل مور پر صندق کی واچو دریاب کے اوپر دو داو پور تو رچے دارنگا اکوان شو نو بیا مقابلے نبوت میں رو چھو نو بیا مقابلے کلو مرد مقابلے او چھ کافر دشمن ختم شو نو بیا دا قوم پر مقابلے وقت شو قوم ایراز سرکش و زدیو بیا غسل کلو مرد رکھ ورد و توری سینین دا دوارد و آدھا بلد الامین او دا قار دوارد بلد امین چھ دا امن و امان کلو او چا تک کہ امن انسان پا امن سارے پا امن دشمن پا امن و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امن نو وان تحلم بے حاضر البلد مکہ دیر شو پیغمبر اتا یون پا کہ خلق تو یہی تا پا کہ دوارو تا قولو دا پارا دو جنو دا پارا اتا یون تو یولو دا پارا گر کی تیار دی دیر پارا گر کر حلال بین نسونا مشاقت دا پیغمبر مقابلی مشاقت مخالفت دا پیغمبر دا محنت گوائے اشارہ دیتا شیخ القرآن رحم اللہ بوئے مطلبی ویدارے اب ایک اختانوئی لنڈیا پا اچھت دے ادرے گا قام تا دے گورا چی خلق چکے یا غتم کون اللہ پا دا خی چے مسلمان زان تا مسلمان وے دائیوے نتر دے مشران تا لگو گورا تا دے مشران سپڑی آخا سے اوکا دنیا کی اللہ توحید اللہ دی نور اخو وزیر گنتے پا باہر رہے نزکی ادا گواہ ہے وستین وزیدون وطوری سیدین وحاد البرد الامین او دا سویر وانا شینے ذکر کری مائے مقامات دے انبیاء علیہ السلام دا وحی ہو دے شینو کے خلا کمالات خوائد دے تین انزد دے دے پیدی دا تب پیدے بار دا تے پیدے متعجیم دے ہو دا رسمین دے دا انزد فائدہ دارا چھے مختلف امراض دا پارے حکیمان طبیبان استعمالے او بل پکے طبیبان ہوئی چھے دیکھے سپین انزر دے ناغ سپین انزر دا مرائے دا جملہ امراض دا پارا دے فاقا پیدا کون گرن سو خدای خبر کم دے دا بیاد دین علاوہ دا انزر چھے دا د ډېر نور بیمارو لپاره دا مختلف معدې لپاره د معدې تکلیف لپاره قوت بار لپاره دا بهترین نسخه او تین کې بل کمال دا چې د نور میوو په نسبت دا د جمیع اجزا خوړل کېږي ته ګوره دې کې څه د غورځولې نشته نه پوستکې د غورځولې دی نه پکې دننه دانې د غورځولې امر آوارا مغز سے اخرا پستکی اور اردو کی اوگر داؤ مالتر آوارا پستکی بات اوگر دائے کجور آوارا اخرا اردو کی بات اوگر دائے خود دیکھ دو غردو لسنش دیم اللہ پا دا کمرا اندازہ مقدار رانے پیدا کرے چھو پورا یو انو رائے را نہ کم ادا نہ زیاد بلشے پورا اخرا کی نہ رائے یا با کمی یا با زیاد چھے او دا پورا نو رائے را دا کمال وقتی مطلب دا چھ سنگا آگا انذر مفید دے پکے لازمی و متعجی پائدشتا نو دائی او مسلمانا او قرآن او توحید وارا تم زندگا سے متعجی پائدہ منتا خلق و صد اللہ دا دین او توحید و قرآن او لگا دا خبری ذکر کئی قرآن پا ختمے دو دے ایسے نا ٹپے کے وزا خبر ختم اومی وے بس تکا سورا نو نا دی تو رو رو دی سنگا محنت کرو دے انذر میں براتوارا سنگا مفید دے زیتون دا خونا ہونا سونا مفید دا اگر زیتون سمرا فائدہ مند ہے زیتون ہم پتیت کی دنگی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت رضی سونا فوائد فائدے اڈیری دیر فائدے تیل فائدہ مندی اگر میوائے دانے فائدہ مند بوٹے فائدہ مند کونا پتول کی قیمتی بوٹے دارے کلک بوٹے دارے کم شہین چھے کلک جوڑو غاری ندے کونا دا زیتون دونے نجوڑی او ایت لرگی کی مچی او مضبوط تصفیل دری نجونی نورم پا کہیر پایدی نو متعجی پایدی پا کی دغت فائدہ مند توری سینی غرونم کسما کسمی او آغا غاز چی آغا شین دے بودے رے پے میوارا امرا مفید دے دغت زان فائدہ مند او آغا بلد امین دا مکہ ہم دا فائدے دے رے امین روس مخی تیرشیو من دخلہو کانا آمنا سونا پیدا پکیرا سوکو ارنن وز نو پا آمن سو دا آمن وارا دا آمن زیرے نو دائی سوئی تم زان دا آمن کا چا چې دا دنیا او گمراهو کې گمراشي خلق او دا د جهالت په تیارو کې دکی خو قرون کی تندکون قرون کی خلق اغم مظلومان اغم شرک و دداتو فتیرو کی گرفتار خلق اغستا پر ذریعہ امن ہوئی دخت زانو کی دا پسک جوائے نتغیر دلائل اقلیو حاضر پر رمین دلیل نقلی تا اشارہ و نبی علیہ السلام ولی تا نلقد خلقنا الانسان دلیل اقلی او دا دوام بھی پر ایچ لقد خلقنا الانسان یقیناً پیدا کرده انسان فی احسن تقویم پا خیستا انداز کے فی احسن تقویم پا خیستا قد و قامت کم پیدا کرده خیستا انداز کم پیدا کرده خیستا انداز کرده آغا فطرت توحی پا فطرت ہم پیدا کرده حدیث کی رائے نبی علیہ السلام فرمائی مسئلہ دا توحید دا پکے اشارے و توحید سے نبی علیہ السلام فرمائے کل مولود یولدو علی الفطرہ ہر معصوم چی پیدا کی نو پا فطرت دا توحید بانے پیدا کی اللہ معاہد پیدا کی او بیاد آغین آباد فا آباواہو یو حویدانی و یو نصرانی او یو مجسانی مور اپلار یا یہودی کی یہ نصرانی کی و یہ مجوسی کی بیدی نکو خیر مور اپلار اللہ پیدا کی پا توحید ہر معصوم چی پیدا کی نو فی احسن تقویم پیدا کی فخا انداز پیدا شی پا قدر توحید اللہ پیدا کی پیدا شی اللہ معاہد پیدا کی بیا مور پلا ماحول اگر دے بیدین ترہ کی فی احسن تقویم او دارد سورتی روم کیم تیر شیو دیر شمایت نو یاد احسن تقویم نمراد اخیستا انداز یعنی فطرت توحید مراد او یا آسان تقویم نا او قد و قامت مراد دے یقیناً پیدا کردے مونگے انسان کی آسان تقویم پا خیستا قد و قامت کی انسان دے دا اللہ دا توحید قائد شی ولی ذکر چھ دے فطری پیدا شوی پا توحید دے آسان تقویم دا دا فطری مطرح دا او دویم دا انسان دے دا اللہ دا توحید قائد شی ذکر چھ لقد خلقنا الانسان کی آسان تقویم پیدا کرده ده مونگا انسان پا خیستا قد و قامت کے و شکل و صورت کے دلده شکل صورت اللہ ده توحید سر موافق پیدا کرده ده او گورا ساریری غوامی خدا پرندیری وغیرہ نصر چٹ کی چٹ سریری وجه انسان اللہ اچت سروانے پیدا کرده اشارہ وجه تا دا سر بے اچتی دا اللہ نصیب بلچا تا سر بے نٹیٹی او دے چکل را پایتی او دا اقل سر دا اللہ بزے مخلوق تا جگئی نو دا 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 اقل قدر قیمت او دا قدر قدر قامت چی اللہ پا خیستا انداز کی پیدا کرے و شکل صورت کے دائی بے قدریو اللہ کو پیدا کرے پر ایسے انداز او گورا شکل صورت سترگی وگونا پوزا خلوق لاسونا پی دے سنگ انداز کی پیدا کرے پا خیستا شکل و صورت اللہ پیدا کرے خیستا قد و قامت ور کرے دے نو دا قد و قامت چی اللہ خیستا در کرے دے دی شکریہ دا اللہ توحید منم دی دا انتی اچت سر باندے اس کا غرے پیدا کرے اشارہ دیتا تا دا قد و قامت جورول دا توحید دا اللہ دا توحید تقاضا کرے چی تا دا اللہ دا توحید قائد شی تا دا سر و بل چاہتا چکنی سیوا دا غزات نا چکم پیدا کرے خوبیا خلق سوکی سم مرادت ناوان پر سادرین خیستا انداز او شکل صورت کی میں پیدا کرے دے او سمارا دادنا ہو بیا گردولے دے مونگے اصفال ساکین کز دا کزونا بیا ہم لاندے نا لاندے کرے دے دے سا مطلب دو معنی مفسرین کئی یو دا سمارا دادنا ہو اصفال ساکین بیا واپس کمو یا گردولے واپس کرے دے مونگا اصفال ساکین کز دا کزو تا خیستا شکل و انداز کی کو پیدا دے قد و قد قامت کے وہ زمانہ تیری گی تیری گی نو بیا را کس شی را ٹوٹ شی قوتوں نہ کمزوری شی ملا را ٹوٹے شی سر لاندی شی بڑا والے ارض للعمر تا اشارہ لکا سورتنا حلو گوڑے تاسو ستر آیات والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم الله پیدا کړی تاسو بیا بمړ کئ چې وخت مقرر شي ومنكم بعد پتا کو کې من داسوي يرد الى ارض العمر چې هغه واپس شي هغه کمزوري عمر تا ارض العمر تا واپس شي هغه کمزوري نه کمزوري عمر تا لاړ شي وي لکیلا یعلم بعد علم شیئا دی لپاره چې پوی نشي پس د علم او پوی نه پیس بیا هغه قوتونه استعدادونه صلاحیتونه کمزوري شي خوی طبیعت د ماشومانو شي اعضا او قوای کمزوري شي آزاو کے کتور پیدا شی نیغ سر راکیت شی نیغ عملہ راکب ہو کبش لکی لا یعلم بعد علم شیئا دے حالت شی ارض العمر دے وجنا نبی علیہ السلام دادا شی عمر نا پناہ ہو سترا اللہ زا پناہ وانمستان ان ارد الى ارض العمر چیزا اغناکار ناناکار عمر تلال نشم اون رسل دا کم عمر دا ویلی کی گی ارض العمر ارض العمر بوداواری تا نوی صرف بوداواری ارض العمر اغا بوداواری رے چیو سڑے دا اللہ دا دین نم بے پاچ بلکل پہار سکی بلتا مختاج تردے پورے چی پا خبر نکوئی گی تردے پورے چی خوراک کار پانی سم نکوئی تردے پورے چی اقبل او دسمات امزیتا نیشی رسول دا ارض العمر دا بوداواری نرے خواب افکان چته بډاوالي تر د عمر نه وای بډاوالي نه تا حالت تا ارض العمر وی کی تا غره نبی عليه السلام پنا اوسره او کوم بډا بډا ده موږ کوي الله پیجنی رسول پیجنی خپل قران کا پیجنی خپل کانټرول کې هر څه شته ارض العمر والا نه د ارض العمر نه وی کی دا غره نبی عليه السلام پنا اوسره د ارض العمر نویات مراد سو مراد نا و فلسطین نا دا مراد پاکن تقیم کی میں پیدا کرے دے تو دے کز دو کزو نکم ارض العمر تے واپس کم دقی تا ارش او دیم خبر دے کی دارا چی دا ارض العمر تر سیدل اکرام ہوئی دا غنا روایت تے چی عالم سڑے ارض العمر تنرش چالا اللہ علم ورکڑی دینداری ورکڑی نو آغا ارض العمر تا نیدی اوئی من جمع القرآن لم یوری الہ ارض العمر تا چاپ سینکی چی اللہ دا قرآن علم جمع کی من جمع القرآن قرآن را جمع کدا علم را جمع کدا نو اللہ دے ارض العمر تا نرسی ابن کثیر نقل کرے دا قول آلی ارض العمر تا نرسی او دا دم تشربم دا علماء چی یقینا علمانی او خدا دا چی طول عمر پا بدا کی شرکیہ تو تیر کرده دے او منطق و فلسفہ یادہ کرده دا عالم نہ دے کرده نہ دا قرآن و سنت حق پرس عالم او بو رہے بودا وچی ہے دسل شفق شدو کار عمر والا مولی دلی دی اقل دماغ عرصی پزے اقل دماغ عرصی پزے دیر دی منگا استادان ہوئی دلیو چی دا چی اللہ رسولی چې پکت با پراتو پکت دا کرنا و پاکی دینش و اقل و دماغ دوم را پزیو شاگردان برالل او تا پکت کیو دو دا گورتا قرآن فقہ کتابو نا خود عبارت با شاگر یا دو دی تقریر کاؤ باس یا دی کاؤ ولی آلیم اللہ عرض و رمتا نرش دا مقبل دی دو کسان مالی دی نور بمی خماشی دی یو زما شیخ و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ چاہت 105 سال عمر کے وفات شد 105 سال خدا 105 سال کو عمر کے دعوی حالت داو چی پدی عمر کے آپ ادا چی بڑا کارے دا تو ایک جوڑے 7 سال تقریبا دغس عمر 105 سال کو عمر کے اگر با دا طریقہ وقت چی سہر آتا بچی با خپل آغا زیتا کمریتا دا ملاقات زیتا برای نشست او خپل خانقا دا برای خلق براتنا ملاقات لا بیت دا پارا اصلاحی تعلق دا پارا نو چی اتب جیب کیناس تر یولو سپوری بناس پا کٹ باندی یا پا پرسے باندی او چاچی باتی اولا سم سرطا پوسکڑا سم سرطا پوسکڑا نو تر یار بجو پڑے و پدغیو مسئلہ آستاو زبانی با لگیو حوالی دا کتابون دا کتب خانو آئی که بنام ما تقل و ریدلی یو رضو وردو اتب جی شروع سو پا یو مسئلہ تر یولا سو بجو پڑے آستاو یو مسئلہ با تر یولا سو بجو پڑے دا سو گینٹے مسلسل لگیو زبانی دا دا سو ایک سو پانچ سالو بچ دا سی اقل آسی پا زیوانی دون اللہ ورلا طاقت ور کرد لگیا با او بیا یوولس بجے پاس شید نو دا آغا مدرسی دی دعا یوی دا لکانو دا آغا دا غزے کی دا چکم دے با گجرات او دین بیا دا بنا تو دا دا پاکستان دا طولونا بلکہ دا پاکستان ہندوستان دا طولونا لنبے مدرسا چی دا خود مدرسا دا دین مخی پا پاکستان ہندوستان کے نوا اول بنیاد آخر جامع اسلامیہ للبنات پر طول ملک دا غیر دیر دینوں پاکستان او سونا بیرونی دنیا کے داغی شاپون شتر لندن و امریکی پورے داغی شاپون بنات پھر بہترین انداز کے کار کے او خوص و پادشاہ دے بارحال نو اغا با دیول سبا جون آباد بیا لار اغا جامع اسلامیہ للبنات ال داغی انتظامی امور وغیرہ کم ذمہ داران و غیر سروے او کس ضرورت سکمے وغیرہ وغیرہ بیا و منزل واپس پل دے ترات نا صدیق بولے خبر کولا چی عالم اللہ حق پر ارض العمر تنا رجل دا غار سا بزیر دا حالتی وی او اغا دا تقوا او دا علم اغا دا شان ورشا کشمیری شاگر با پا حدیث او پا قرآن کی دا مولانا حسین رحم اللہ شاگر دا اموری دو دا شاہر قرآن رحم اللہ دا پنشمیر دا پینڈے شیخ دا جی مرگر ہے اہم مرگر ہے وہ بس اللہ علیہ وسلم دیر ورکڑے انہوں سو کالمہ کے وفات لست کالمہ نو تقوی دا سی تقوی چے دا ام طالق دا خلق ہوئی بلکہ وے تحدیث بن نعمت پتور چے کل نظر بارے شویم نو دا وقنا ترسا پورے تاجد ماننی دی خدایش دا بلوغت تاجد آغا ننو خدایش او دا باغا نوی بلکہ مخالفین ہوئے ہوئے سو کہ وہ سر مسئلہ کے مخالف و عیبہ ہوئے چار سرے زمو سر اختلاف سے خسائے دیر لے تقوی دا تقوی تقوی دس تقوی دا انسان تقوی دا ادا شوا چھ دے ماں ونی پر ہم اللہ مسلک دا دے قول دا دے چھ دو دس ساتام پا وقت دا سرینہ دا آزان دی ابو تے دو سر گلونا رجی یہ ماں ونی پر ہم اللہ قول نو حدیث اشارہ تم معلومی نو اغا وزان احتیاط کو تقوی دا شہر تا چکل اگر او دست شاردام کونو پزان رے سادر اچھو ازاکی سادر چرا سرس کی کمارا پرونی جی کپڑو او دا تقوی دا دا آلو چکل اگر سنت وغیرہ بشتل گنا بریت وغیرہ نو نئی بور لرا تو کور لا نو نئی کم سادر اچھی گنا دا اختلو دا غدا پارا اگر سادر بے اختلو نو سے پاکی مثلا کینچی دا بخون دا بے بلنے استعمالو لوی بے بیا چرا زکنے استعمالو چی پدے سادر وانی دے نہیں خلقو لگی ری خرے دی نا سادر دنان سر ولی ویس دے کم چرا لو دالا دا رسول خلاف و بغاوت کشی او دس رکم کینچی پاکی وغیرہ سشید دی نو آغے باندے با دے نہیں دا گناہ کارم کری گیرے وے پہ خرے دی گیروے پہ کٹکڑی نو زما گیرے یا زما بریتونو یا زما ویختور اولی دا گناہ والا کینچیو لگی دون احتیاط بارحال ما دے پورے وی چھے دا سی خلق دا سل کالو ایک سو پان کالو مر عالم و دماغ اور سب بلکل پزیبانی او چکل بیا بیمار شو آخری وقت بیا سورد بیور شو منتول دا جواد علماء تابیری سونے دید سبت سرحد دوی سما شیخ اس وفات کی غم لاؤ یا عادت لا نو دے پا گجرات اسپتال کے پریویٹ اسپتال کا دریوځي کو سوره دې به وشو دا چې کم زیات هو دا چې پروتو قسم پاله کوي د سور له سوکالاله سور له بالکل په مخ کې ګونجي نو تک سور سپین به وش دا حاله بروی قبله دا که پروت انت هسپتال کې کم ډاکټران نرسان او غوی ورته حیران چمو خدا شو مریض چته نه لګیږي ته وایي جوړې مودره دا چې پروت او بیا دا جنازه او دا بحر دین د تبلیغی جماعت یو عالم د هندستان مولانا محمد عمر پالنپوری شه ډېر لوی بزرګ هغه بیان مو مجيبه بیان مرګري ته جنې تبلیغ مرګي ام ډېر عمر والا او نو راته پته نه کیږي سونو عمر والا خدا او سړی بیان بدا چې په 10 عمر کې قران سنت دا بیان بل قران سنت نه بار زموږ د لوی مشایخ د تفسیر دی بقات کر استعمال دا بیان درته وی دا بیان دا قرآن و سنت بیان دی خیستا بیان آج خدا آغا پدی دی دس عمر کی پدی علم و آقا کسا فرق نور آغا دا اللہ پاک دیو دن اکرمر رحم اللہ وی من جوال قرآن لم یوری الى ارض لیل عمر اللہ ارض لیل عمر تنا واپس کی نیو مانا خدا دا سمر ادن ناس پر ساکی بی اللہ یو واپس کم آغا کس دا کس دا کمزور عمر دیو رسول او دیم مانا پکی دا پل ساکرین نمرات جہنم دے خیستان داد کی میں پیدا کرے دے پیدایشم دا فطرت تی توحید مطابق نشکل و صورت و قد و قامت دا توحید اکاشی کئی او کل چیزے دا پل پیدایش دا تقاضی مطابق دا شکل صورت و قد و قامت دا تقاضی مطابق توحید انمانی نو سمارا درنا او بیاو گردون دے از پل ساتیل اللہ دے دلان دو تا جہنم تے ورسو جہنم تے ورسو کی توحید و نمائن دا مانا خدا دے مانا دیز ہے کہ بہتر آدھا دکا اللذین آمنوا عملوا الصالحات سر استثناء کری را مدہ استثناء پتی صورت کی سیکیلی چھ مراد تے جہنم دے میں خیستہ قد و قامت کی پیدا کری دے خبیہ بے جہنم تا رسون اللذین آمنوا عملوا الصالحات توحید و عمل صالح کی کڑیا بر جہنم نہ بچی دا مطلب دا بے ممانا بہتر آتا دو اصول دو تکمیل دے انسانیت یا بشارت معاہدین اِلَّا الَّذِينَ مَدْرَاتَ سَانُ آمَنُ چوئے منانا مسرد و توحید و عمل صالحات او عمل مکنیک پا طریقہ دا پیغمبر صالحات دا شریعت و دا سنت مطابق عمل دویلی کی دا کمال انسانیت دا تکمیل انسانیت دو خبر شوئے یو عقیده دا توحید و دا ایمان دویم عمل پا سنت دا نبی علیہ السلام و سلام پا طریقہ دا شریعت پا دے کمال رائے دی دے انسانیت استکمال دا توحید نشتا مشرک رے نو دا انسانیت ناقص سکے چا دا حیوان نلان دے چا ساری بل تکیب دے عمل دا سنت مطابق نلے پا دے کمال اچھری نشت پیدا کی رے دے دا جنت مستحق کے دے نشت فلهم دي دفعه آجرون اجر غير ممنون بانتها اجر الله معاهد ومتبه سنت دوائقه فما يقذبو كباب بالدين اللہ وی توحید مسئلہ میں بیان تھا دلائل میں بیش کرد تارا شکل صورت قد و قامت اندر توحید تقاضا نو فما يقذبو کا بس سبب دے سشیر چی اماد فیتا باب دل بیان نباد بالدین پدی دین توحید آخر اللہ وی دا سشیر چی دا دی بیان نبادا تا دا اللہ پا توحید بانی انکار کے دا اللہ توحید تغارنی دی شرک کی حق ہے یا دین نمورد قیامت تے فمارو کردگو کا پس سشیر ستا آمادا کئی پا تبزید باگ دا دین آباد بیت دینے فرز دا قیامت دا قیامت فرز تا دی بانی آمادا کی چی دا قیامت نا تبزید کے انکار کے قیامت نا انکار مکو یورشتا چی دا جزا و سزا و ملائی علیس اللہ بی احکم الحاکمین دو اس مسئلہ دو توحید دعویٰ دلائلہ کی پیشکلی نو دعویٰ دو صورت مسئلہ دو توحید علیس اللہ آیان دے اللہ بی احکم الحاکمین بہتر فیصلہ کون کے لئے فیصلہ کون کو نا یعنی بہتر فیصلہ اللہ کے احکم الحاکمین اللہ لے دل تبو سر بلا وے بلا اللہ تپوس کے آیان دے اللہ بہتر فیصلہ کون کے لئے فیصلہ کون کو نا زمون جواب بسی بلا ورنا اللہ تا احکم الحاکمین مانزے کے بعد پتی دا خوبے نوے حضرے کی بوے کل آیا توی نشی بلا ورنا اللہ تا احکم الحاکمین موسیٰ دا توحید و دا حاکمیتی علاقائی دلتا مسئلہ دا توحید دا. احکم الحاکمین معنی تصرف، احکم الحاکمین نمرا حکم، چاہیتا توحید دا تصرف ہوئی اور توحید دا حکم اندیل کی، دا مسئلہ دا توحید. اللہ کو اس لکھوں کے لئے مناسب دا آرس اختیار اللہ ہے، بلچالہ دا اختیار اللہ نے لیوائی کرے، دا اولاد ہو دا برکات ہو دا بیمار ہو دا شفا وغیرہ. اور دا احکم الحاکمین مانا فیصلہ کون کے لئے فیصلہ کون کو نہ حکم بمداغ چلی گی. ولی توحید پا مختلف عنوانات باندھے قرآن بیان کرے رہے، توحید پا عنوان دا تسبیح، توحید پا عنوان دا تحمید، توحید پا عنوان دا لا الہ الا اللہ، نو توحید پا عنوان دا حاکمیت غداد ہے احکم الحاکمین. اور اصول کی مویلو توحید پینزم قسم دے، نو پینزم قسم توحید فی الحکم، نام توحید دیکھا توحید کی سنگ دار ہے کہ اللہ پا ذات صفات و قارون کے وطرسو شریک نگر، نو دار توحید دام دے چھ پا حکم و قانون کے وطرسو شریک نگر. حاکم الحاکمین با اللہ ہے ذکا دعوت توحید زلتا ہوا دی انبیاء مسلم چھ بیان کرو، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام، ناوی کی سنگ دغنور توحید بیان کرو، نو توحید پر حکم بیان کرو، حاکمیت بیان کرو. ابراہیم علیہ السلام دا نمرود مقابلہ کے پاس کی دلیو اغو تبیلیو اللہ احکم الحاکمین دے، ستا دا قانون قانون نرے غلط، او پدیو ورتواج توحید مخو توحید پر حاکمیت مخو. نو عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ دا وقت حکمرانانو سر پدیو چھے شرک کو اور دین قانون دا اللہ دا خلاف جوڑ کرو، پدی مقابلہ پدی اگر شرک کو اللہ تی برو کی جو. نو موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سر مقابلہ پدیو چھے فرعون وی انا ربکو ملالا حاکم علا زیم، موسیٰ علیہ السلام ارتوی حاکم علا با اللہ. نو دار نبی علیہ السلام دا مکی دا خلق سر مقابلہ پر توحید کی الوہیت کی مو نو توحید کی الحاکمیت کی مو پر ایک مقابلہ ہو ذکر اللہ ہوئی علیہ اللہ و آمد اللہ بے احکم الحاکمین بہتر دا فیصلہ، بہتر فیصلہ کون کی دا فیصلہ کون کنا بلا وینا اللہ فیصلہ کون کی دا حاکم اعلی نصورت کے مسئلہ دا توحید او پاغیبان ادرے قسم درائلی پیشکول واخر